Частина 9. Священна війна. Біблія – суперечлива книга. Люди, котрі не вважають її за слово Бога, часто заперечують те, про що вона стверджує. Проте деякі її частини ставлять у незручне становище навіть християн. Таким прикладом є війна, яку вів Ізраїль задля завоювання обітованої землі. Чому так відбувається? Головним чином через вбивства. Складається враження, що вони носять стихійний та всеохоплюючий характер. Яка була необхідність винищувати цілі поселення в окремих містах? Чоловіків, жінок, дітей і навіть худобу. Чому просто не змусити жителів підкоритися? Не було б краще вислати їх, аніж вбивати? На ці зауваження є відповідь. Однак я виявив, що відповідь, як і саме питання, бентежить християн. Знайти логічне обґрунтування і мотиви оповідей про завоювання можливо лише тоді, коли ми розглядатимемо їх через призму надприродного світогляду ізраїльтянина. Надприродна логіка Ізраїлю. Битви за обітованну землю були зумовлені двома факторами. І обидва ці фактори походили з глибокого переконання ізраїльського народу в тому, що їхній світ являє собою не лише місце перебування людства, але й нагороду у невидимій духовній війні. Ми вже говорили про обидва цих чинники, проте згадаємо їх ще раз. Перший фактор стосувався наслідків подій біля Вавилонської вежі. Народи повстали проти Бога, і він прийняв рішення про припинення прямих відносин з людьми з цих народів. Бог передав право управляти народами Божим синам, членам його Небесної Ради. Книга Повторення, розділ 4, вірші 19 та 20, розділ 32, вірш 8 та 9. З часом він покликав Авраама і надав можливість йому і його дружині Сарі народити дитину, Ісака, від якого і походитиме народ Ізраїлю. З 81-го псалма ми дізналися, що ці менші боги звабились. Вони дозволили відбутися беззаконню. Люди стали вклонятися їм замість того, щоб поклонятися Богові. Таким чином вони стали ворогами Бога та його народу – Ізраїля. Оскільки деякі з цих народів проживали в межах Ханаанського краю, який Бог пообіцяв віддати Ізраїлю після виходу з рабства, то Мойсей разом з ізраїльтянами порахували їх своїми смертельними ворогами. І їхні боги зроблять все можливе, аби знищити Ізраїль. Наступний чинник був ще жахливішим для ізраїльтян. Найкращим чином це ілюструє подія, що сталася при підході ізраїльтян до кордону з Ханааном, до обітованої землі. Мойсей послав двох розвідників, аби довідатись, що то за земля і хто її населяє. Повернувшись, розвідники засвідчили, що земля сама по собі була чудовою, вона текла молоком і медом. Точно, як обіцяв їм Бог, книга числа 13.27. Але згодом вони повідомляють приголомшливу звістку. Земля, якою ми мандрували, щоб розвідати, населена людьми-велетнями, котрі без зайвих зусиль переможуть народ ізраїльський. Ми навіть бачили там нефілимів, нащадків Анака, що походять з Нефілима. І ми відчували себе немов коники, і певно, що їм ми теж здавалися кониками. Книга числа, розділ 13, вірші 32 та 33. Свята Біблія сучасною мовою. Примітка перекладача. Ми вже познайомилися з нефілимами раніше. Це було зловісне породження божих синів і людських дочок, описане ще в книзі Буття, розділі 6, віршах з 1 по 4. Велетенські за розмірами сини Енака, яких побачили шпигуни в Ханаані, були їх нащадками, які були розпорошені по всьому ханаанському краю поміж народів і населяли міста, котрі ізраїльтяни мали завоювати, щоб оволодіти землею. Книга Числа, розділ 13, вірші 28 та 29. Завдання завоювати землю і перемогти її богів, яке з самого початку здавалося доволі важким, наразі виглядало майже неможливим. Тепер, аби підкорити цей край, вони мають зустрітися з воїнами аномальних фізичних розмірів. Лише два розвідники, Ісус Навин і Халев, вірили, що Бог допоможе ізраїльтянам завдати поразки синам Анака. Решта пророкували їм поразку. Замість того, щоб довіритися Богові, тому самому Богу, який вщент зруйнував фараона і його армію, що він заступиться і допоможе перемогти, вони почали скиглити. «Не виходьмо, бо ніяк не зможемо виступити проти цього народу, оскільки він значно сильніший за нас» – книга Числа 13.31. Бог відповів: «Доки цей народ підбурюватиме мене, доки не віритимуть мені посеред усіх ознак, котрі я вчинив серед них» – книга Числа 14.11. Так, Бог дуже розізлився і пригрозив лишити Ізраїль спадку, зробити те саме, що він вчинив з народами біля Вавилонської вежі, і в черговий раз розпочати все знову, цього разу з Мойсеєм. «Уражу їх смертю і знищу їх, а тебе і дім твого батька зроблю великим та численним народом, більшим, ніж цей» – книга Числа 14.12. Мойсей благав Бога змилуватися, книга Числа, розділ 14, вірші з 13 по 19, і Бог передумав. Проте він не міг залишити непоміченим людську невіру. Для них це мало стати наукою, і покарання буде суровим. Він каже Мойсею: «Я ще раз виявлю милосердя до них, за твоїм словом. Але живу я, і живе моє ім'я, і Господня слава наповнить усю землю. Тому всі люди, які бачили мою славу і ознаки, котрі я вчинив у Єгипті і в цій пустелі, та випробували мене ось уже в десятий раз і не послухалися мого голосу, таки не побачать землі, котру я пообіцяв у клятві їхнім батькам. Але їхні діти, які є тут зі мною, які не знають ще ні добра, ні зла, усякий недосвідчений та молодий, цим я дам землю, а всі, хто підбурював мене, не побачать її. У цій пустелі поляжуть ваші кості, уся ваша кількість, ваші пораховані від 20-літніх і старші, які нарікали на мене. Ніхто з вас не ввійде в землю, над якою я простягнув свою руку, поклявшись вас на ній поселити, окрім Халева, сина Єфонії, та Ісуса, сина Навина. А дітей, про яких ви сказали, що стануть здобиччю, я введу в землю. І вони успадкують землю, яку ви відкинули» – книга Числа, розділ 14, вірші з 20 по 31. У біблійні часи вираз «десять разів» був образним висловом і означав «знову і знову» – книга Буття 31.7, книга Йова 19.3, Свята Біблія сучасною мовою, примітка перекладача. До цього моменту Бог терпеливо зносив людські скарги. Замість того, щоб радіти, що вони більше не раби в Єгипті, вони висловлюють незадоволення своєю їдою, книга Числа, розділ 11, вірші з 1 по 14 та з 31 по 35, та Мойсеєм, ватажком якого для них обрав Бог, книга Числа, розділ 12, вірші з 1 по 16. Але його терпець увірвався. Цього разу їх невіра матиме жахливі наслідки. Ізраїль блукатиме по пустелі упродовж 40 років, доки не вимруть усі невіруючі дорослі. Другий шанс. Ізраїль отримає другий шанс, аби оволодіти обітованою землею. У книзі «Повторення» розділах 2 та 3 відзначається, що після 40-річного блукання ізраїльтяни опиняються на території по інший бік ріки Йордан. Ще її називають Трансйорданією – на схід від обітованої землі. До трансйорданської території належали край Едом, Моав і Аммон. Ці землі Бог дарував нащадкам Лота, племінника Авраама та Ісава, брата Якова. Люди, що жили в тих краях, у своїй більшості були родичами ізраїльтянам. Проте там жили і інші. Бог велів Мойсею піти туди з конкретною метою. Вони не збиралися гостювати у своїх далеких родичів. Згодом ізраїльтяни пішли дорогою до регіону Башан, місцевості з жахливою репутацією. У древніх, небіблійних оповідях Башан знали як місце змія. На фоні цієї подорожі згадуються два великих башанських міста – Астарот і Єдраїн, книга Повторення 1.4, книга Ісуса Навина 13.12. Їх вважали ворітьми до потойбічного світу мертвих. У контексті надприродного світосприйняття Ізраїлю Бог привів їх до воріт пекла. І це було ще не все. Бог привів ізраїльтян туди на зустріч з двома царями – Огом і Сеоном. Обидва були амореянами, книга Повторення, розділ 3, вірші 2 та 3, та розділ 31, вірш 4, і правителями тих, кого Біблія називає рефаїнці. Книга Повторення 2.11 загрозливо зазначає, що енакімців теж вважали рефаїнцями. Через Мойсея Бог привів свій народ в іншу місцевість, яку населяли такі ж велетні, які колись налякали ізраїльських розвідників, що тоді і спричинило невіру, книга Числа, розділ 13, вірші 32 та 33, і, як наслідок, 40-літнє блукання по пустелі. Чому Бог привів їх сюди? Тому що це протиборство було передвістям того, що необхідно буде виконати по закінченню 40 років. Згодом ізраїльтянам прийдеться перейти Йордан, щоб оселитися у дарованій їм Богом землі. Бог випробував свій народ. Чи повірять і розпочнуть боротьбу цього разу? Якщо так, то перемога надасть їм впевненості та віри для того, що лежить ще попереду. Роками раніше ізраїльтяни врятувалися втечею. Проте цього разу історія мала інший кінець. Як сказав Мойсей, «Та Господь, наш Бог, видав його, Сеона, перед нашим обличчям, і ми побили його, його синів та весь його народ. І Господь, наш Бог, видав його в наші руки, також Ога, Васанського царя, та весь його народ. І ми побили його так, що навіть не залишили йому потомства». Книга Повторення 2.33 та 3.3. Пророк Амос, детально розповідаючи про протиборство багато років потому у своїй власній біблійній книзі, описує результат ось так. «Я ж, Господь, відкинув Аморея від їхнього обличчя, в якому його висота була, наче висота кедра, і він був сильний, наче дуб, і я відкинув його плід у горі та його коріння внизу». Книга пророка Амоса 2.9. Другий шанс розпочався для них в суровий спосіб. Богу було необхідно, щоб вони сміливо зустріли страхи, жахи, через які вони 40 років безцільно блукали по пустелі. На їх боці був Бог, який розділив Червоне море. Прийшов час все пригадати. Приречені на загибель. Ізраїль отримав перемогу над Сеоном та Огом. І саме тут ми вперше розуміємо, чому підкорення обітованої землі інколи включало повне винищення. Усе населення міст, у яких мешкали велетні рефаїмці, було приречене на загибель. Книга Повторення 3.6. І метою була не помста. Метою було забезпечення ліквідації родоводу нефілимів. Для ізраїльтян родові клани велетнів були демонічними, такими, що були породжені грішними, непокірними, занепалими божественними істотами. Ізраїль не міг співіснувати з тими, хто має демонічну спадковість. Минув час, і перед тим, як ізраїльтяни перейшли через Йордан в Ханаанський край, Мойсей помер. Кермо влади перейшло до Ісуса Навина. Він провів багато військових кампаній під час підкорення ізраїльтянами обітованої землі. Ці операції були скеровані двома чинниками, про які я говорив на початку цієї частини – витурати ворожі народи та у процесі цього знищити родові клани велетнів. В контексті вище згаданого, оволодіння обітованою землею можна назвати священною війною, битвою проти сил темряви, проти ворога, що знаходився під впливом ворожих богів, які, згідно з Біблією, були реальними духовними істотами. Закономірність завоювання гарно підсумовує уривок із книги Ісуса Навина, розділу 11, віршів 21 та 22. «У той час прийшов Ісус і вигубив нащадків Енакіма з Гір, з Хеврона, з Давора, з Анавота, з усього ізраїльського роду і з усієї Юдиної гори. Разом з їхніми містами вигубив їх Ісус. Не залишили сини ізраїльські енакімців, хіба що залишилися вони тільки в Газі, у Геті й в Аседоті». Чому це має значення? Військові операції Ісуса Навина переважно мали успіх, але не були завершені. Декільком велетням вдалося втекти. Можливо, на перший погляд, це не мало суттєвого значення, проте стало тінню майбутніх подій. Деякі з них опинилися у Геті, філістимському місті, книга Ісуса Навина 13.3, рідному місті Голіафа, що жив в часи царя Давида, 1 Самуїла 17.4. Голіаф не був єдиним велетнем у Геті, 1 книга Хронік, розділ 20, вірші з 5 по 8. Не всі, приречені на загибель під час завоювання обітованої землі, власне, були винищені. І факт того, що у ході завоювання території не були виконані усі головні вказівки, мав наслідки для ізраїльтян. Книга Суддів повідомляє нам, що на момент смерті Ісуса Навина завоювання все ще не було завершене. Воно так ніколи й не було повністю здійснено. Ізраїльтяни вирішили, що вони зробили цілком достатньо, але услухалися Божого наказу і не покінчили з іншими народами. А часткова покора є непокорою. Минуть століття, а ізраїльський народ продовжуватиме платити за своє рішення не підкоритися повністю планам Бога. У книзі Суддів наголошується ця жахлива циклічність. Час від часу ворожі народи заволодівали Ізраїлем, і їхня відданість, що мала базуватися на вірі в Бога, майже згасла. Справи покращилися в часи царювання Давида і його сина Соломона. Але як тільки не стало Соломона, Ізраїль загруз у громадянській війні та ідолопоклонстві. Тріумфальне підкорення обітованої землі затьмарило повне фіаско. Перемогу забрали в них з-під носа. Ідея Божого верховенства, його план з відновлення Едему, з тріском провалилася. Надприродне світобачення, яке походило з подій у Вавилонії, полягало в тому, що злі боги стали управляти невіруючими народами, залишалось незмінним. Ізраїль зазнав поразки і був розпорошений, а обіцяний їм край став належати іншим богам і підконтрольним їм народам. Це саме світобачення проходить червоною ниткою також і через Новий Завіт. Апостол Павло використовує такі терміни, як панування, влади, сили та престоли, описуючи сили темряви. Кожен із згаданих термінів вживався в глибокій давнині для позначення географічного управління. Причиною краха Ізраїлю була непокора і невіра Божого народу. Люди слабкі. Нас може цікавити, чому Бог взагалі панькається з нами. Однак, коли ми згадаємо Едем, то все стає на свої місця. Бог присвятив себе людству. Ми – носії його образу і його земна сім'я. Його прадавній задум по управлінню землею враховує нас. Якби Бог полишив ідею задіяти людство у його дорадчому управлінні землею, – то це було б сигналом, що він не може щось реалізувати або його задум із самого початку був хибною ідеєю. Але Бог досягає своїх цілей. Він не робить помилок, як згадувалося раніше. Прийшов час задіяти новий підхід до давньої проблеми гріха і краху. Довіряти людству роботу по відродженню панування Едемського царства було неслушно. Тільки Бог міг виконати те, що вимагалося. Лише Він міг дотриматися зобов'язань, передбачених Його власними заповітами. Проте людство не відсторонюється, натомість Бог сам має стати людиною. Бог змушений самостійно виконати закони заповіти та згодом понести кару за гріхи всього людства. Але для впровадження цього надзвичайного рішення необхідно тримати це в таємниці від всіх, включно з розумними неземними істотами, котрі вороже налаштовані до його задумів. І це не було легким завданням.